20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 9. april 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila prepodobnu Matronu Solunsku. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Visokoprosvećeni mitropolitan Filohije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gradište. Donosimo izvode iz predavanja protoiereja Slobodana Jokića i Predraga Šćepanovića. Srpsko nacionalno vijeće donijelo odluku da neće učestvovati na komemoraciji žrtava u logoru Jasenovac. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gradište, a kojom je započeo sabor monaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske. Po pročitanom svetom evanđelju, visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije obratio se sabranom monaštvu i okupljenom vjernom narodu slovom arhipastirske pouke.
Preporađaju duše i eto i do danas bez prekida ova svetinja sija i zrači svojom ljepotom, svojom istinitošću, svojom životnošću. Samo Gospod znade koliko je njih bilo kroz ovih 9 vjekova koji su ovdje podvizavali. Samo Gospod znade njihova imena koje je zapisao u knjigu vječnoga života. Ali jedno je sigurno da su svi oni svaki na svoj način ugradili sebe ovu građevinu. Zato je i ova građevina tako dugovječna. Otkuda to da ovakve građevine, ovakvi domovi, domovi Božji, najduže traju ovdje na zemlji? Otuda što oni koji su ih gradili, koji su sebe u njih ograđivali, oni su, nijesu ih gradili za sebe, za svoju djecu, za svoje potomstvo, nego su ih gradili za živoga Boga, za slavu Božju. I nesebično ugrađivali sebe, a nema ništa dugoročnije i vječnije od nesebične ljubavi. Zadahnuti Hristovom ljubavlju, prožeti Hristovim duhom, noseći Hristov krst i penjući se na njegovu Golgotu, oni su se vaspitavali tom nesebičnom Božjom ljubavlju koja ne traži svoje, koja je milokrvna ljubav, koja iseljuje ljubavi, koja iseljuje dušu i srce i um čovjekovo od samoživosti, od vezanosti za ono što je prolazno, što je ništavno, nego se vezuje za ono što je netruležno, kao što i čusmo u poslanici, netruležno, što je besmrtno, što je vječno.
U organizaciji Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog upriličeno je predavanje istoričara profesora doktora Zorana Lakića, akademika Crnogorske akademije nauke i umjetnosti u četvrtak 7. aprila 2016. godine. uvaženog akademika Zorana Lakića, profesorima, učenicima i gostima škole predstavio je rektor Cetinske bogoslovije, prote. Stavrofor Gojko Perović. U svom predavanju akademik Lakić je govorio o odnosima ravnogorskog i partizanskog pokreta u Drugom svjetskom ratu, o ličnostima generala Dragoljuba Mihajlovića i Josipa Broza za pregovaračkim stolom. Predavač ukazuje na brojnu istorijsku građu koja se bavi događajima prije i u toku Drugog svjetskog rata, na srpskom i na stranim jezicima koja je izlazila u Jugoslaviji, ali i u inostranstvu. Nakon predavanja profesora i učenici su predavaču postavili zanimljiva pitanja, interesujući se za zanimljive teme iz historije. Prije 17 godina snage takozvane oslobodilačke vojske Kosova, albanske vojske i NATO-a napale su reon Karaule Košare na jugoslovensko-albanskoj granici. Napad je bio silovit, iznenadio je vojsku Jugoslavije, a OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspjela dublje da prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Vojska Jugoslavije imala je 108 poginulih, a oslobodilačka vojska Kosova više od 200. Oko 1500 pripadnika OVK uz podršku albanske artiljerije, NATO avijacije i instruktora napalo je reon Karaule Košare na frontu širine nekoliko kilometara rano ujutro 9. aprila 1999. godine. Do 9. aprila NATO nije gađao Košare, ali jeste druge položaje na jugoslovensko-albanskoj granici. Karaula je locirana na obroncima Prokletija, nedaleko od Đakovice i Dečana. U tom trenutku na frontu je bilo nešto više od 100 pripadnika graničnih jedinica vojske Jugoslavije. Zbog žestokih napada iz vazduha, ali i diverzija OVK, veća pomoć nije mogla odmah da stigne. Procjena vojnog vrha bila je da će kopneni napad najvjerojatnije krenuti iz Makedonije, gdje se već nalazilo oko 16.000 vojnika NATO-a, a pretpostavke da će glavni napad ići preko Košara nije bilo. Taj dio teritorije bio u zoni odgovornosti 125. motorizovane brigade, koja je reorganizovala svoje jedinice i borila se sa teroristima OVK u Metohiji. Stalno je bila na udaru NATO-a, tako da od početka rata 9. aprila nije uspjela da se u potpunosti pripremi za zaustavljanje napada na Košarama. Drugog dana bitke OVK je zauzela Karaulu Košare, što su objavili svjetski mediji. Međutim, to nije bio veliki uspjeh, jer sama Karaula okružena brdima veoma je nepovoljna za odbranu. Sam objekat bio je vrlo luksuzan za vojne prilike i napravljen u vrijeme JNA, na mjestu vrlo dobro vidljivom iz Albanije, kako bi se demonstrirao visok standard socijalističke Jugoslavije. Posle pada Karaule stiglo je pojačanje od više stotina pripadnika vojske Jugoslavije iz pješadijskih i specijalnih jedinica, tako da je linija fronta stabilizovana 19. aprila i nije bilo većih pomjeranja do kraja rata. Prisluškivanjem radio veza, vojska Jugoslavije je ustanovila da su artiljeru i minobacače veoma precizno navodili ljudi koji su govorili italijanski i francuski jezik. Izvođači su neprijateljskim uniformama gledali italijanske, francuske, turske, britanske i oznake armije Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima. Na vrhuncu borbi vojska Jugoslavije imala je oko 1200 vojnika, a OVK sa dobrovoljcima i albanskim jedinicama 5 do 6.000. Snage OVK su ratovale u smjenama, dok za vojsku Jugoslavije nije bilo odmora. Velika koncentracija snaga na Košarama koštala je OVK napuštanje mnogih položaja, jer je utvrđeno da su mnogi dijelovi granice s albanske strane bili gotovo bez ikakve odbrane. Vojska Jugoslavije nije mogla da se koncentriše većim snagama zbog 24-časovnog prisustva NATO avijacije, ali i veoma nepristupačnog terena. Cilj napada bio je da se prodre u Metohiju i da snage vojske Jugoslavije, do tada maskirane i dobro sakrivene, natjeraju se na otvorenu borbu u kojoj bi do izražaja došla tehnološka prednost NATO avijacije. Agresor je uspio da zauzme svega teritoriju Savezne Republike Jugoslavije 4 km u širinu i duboku par stotina do 1000 metara. A vaskršnji period još u vrijeme rane crkve bio je period katehetizacije i učenja pravoslavnih hrišćana u svojoj vjeri. Tako je i danas u brojnim crkvenim jedinicama, crkvenim opštinama organizuju se predavanja na kojima se vjerni obavještavaju i uče istinama pravoslavne vjere. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, donosimo izvode iz dva predavanja. Prvo ćemo imati prilike da čujemo odlomke iz predavanja koje je Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki protoerej, održao u Herceg Novom proteklog petka, a nakon toga imat ćemo prilike i da čujemo predavanje oca Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, koji je govorio u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru. Prvo imamo prilike da čujemo oca Slobodana Jokića i njegovo predavanje.
To da nazovete pomoć Boga, pomaže Bog, da, jer je to sad više nije to, ne, nisu neke integracije, nešto kao to nas vraća u neki srednji vijek. U stvari to je naša realnost i svjedočenje da mi jesmo ljudi, da jesmo hrišćani. E tako i krst. Kad god krst stavimo negdje po strani, kad ga zaboravimo, uopšte da ga živimo, onda nekako smo bliže onoj lijevoj strani onog razbojnika. Ali ono što je bitno, je li svaki krst ne osvećuje, svaki život nije hrišćanski život ako mislimo da je pravi život, ako umislimo to. Jer blagodati sila časnog krsta i blagodati sila uopšte života nije u obliku, nije u formi. Nije u tome da ćemo mi sad postiti srijedu i petak, da ćemo davati neki da ćemo davati neku milostinju i da se sve na tome završi. Da nam vjera, da nam crkva, da nam život hrišćanski bude neki instant. Ovo tri u jedan, jel? Bukvalno tri u jedan. Post, molitva, malo, s vremena na vrijeme i to je to. Na početku posta, jedna nedelja, zadnja nedelja i to je sve. Možda ćemo proslaviti slavu, možda ćemo slomiti kolač u crkvi i tu se naš hrišćanski život završava. Ali tu, nažalost, i to je fino, i to je bolje nego nemati to, ali se ne dostiže ta dubina, ta smislenost hrišćanskog života. I nekako ne projavljuje se ni ta čovječnost. Mi smo ljudi, jeli, svi smo zapitani. Hiljade pitanja postavljamo sebi svaki dan. Zašto smo tu? Ima li ovaj život smisla? Šta je taj smisao? Da li postoji nešto drugo od ovog života? Pogotovo kad mladi ljudi postavljaju ta pitanja. I nema kompromisa. Ako smo pravi ljudi, u tim pitanjima nema kompromisa. Praviti kompromise svako malo, onda je to, postaje život besmislen, bezličan. Nekako sve gubi taj smisao, tu ljepotu. Evo, pomenuću, danas sam pominjao, a jučer smo pričali, tu je moj prijatelj Antonije, pričali smo o Bunjinu. Ivan Bunjin, jedan veliki ruski mislilac i pisac, koji je dosta propatio, morao je da ide iz Rusije posle revolucije, da mijenja hiljade, stotine mjesta na kojima će da živi. Siromašno je živio, razbolio se i bolest i sve to. I napisao jednu pjesmu. Ja je, nažalost, još nisam učio na pamet, ali ću je prepričati. I on kaže, šta ćeš reći, bludni sine, kada te sin Boži bude pitao da li si bio srećan u ovom životu zemaljskom? Mislim da sam taj, sam dobro rekao. Taj sam dobro rekao. I on kaže, i pored svih tih patnji i svega toga, otići će slatka suza i neću moći da progovorim. Znači, otići će suza slatka, to jest, iako je život prošao teško, krstonosno, ali je taj život bio sladak i umirem srećen. Znači, ta forma ni njega nije, jel, danas svi misle oni koji su siromašni da su nesrećni, ili oni koji nemaju da su nešto, ili manje imaju od nekih da su nesrećni. Ali nije sreća u spoljašnosti, u formi, nego je sreća unutra. Kako se osjećamo onog trenutka kad živimo život. Da li smo, pored svih teškoća, pored svih muka, nije ni svaka radost sreća. Nekad umijemo ni da se radujemo, jel? Nekad umijemo da na pravi način iskažemo radost koja nam se desi, pa tom radošću se previše ponosim kad nam se nešto desi lijepo, pa i tom radošću umijemo da maltretiramo drugog čovjeka, isto kao što i siromaštom umijemo da maltretiramo ili žrtvom da maltretiramo drugog čovjeka. Ali to nije smisao, to nije Hristos donio svojim raspećem i vaskrsenjem, nego potpuno jednu drugu dimenziju Tako da nositi krst jeste, ovako gledano, teško. Razne nas neke, i nije lako ni danas biti hrišćan. Nikad nije bilo lako biti hrišćanin u tom nekom spoljnjem nekom izražaju.
Biti pravoslavan znači biti radostan, a bez Hrista i bez vaskrsenja u ovome svijetu bili bi samo zaludni putnici, poručuje protojeraj Predrag Šćepanović, paroh Podgorički, govoreći juče u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru o krstopoklonoj nedelji u okviru ciklusa predavanja tokom velikog posta koji organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor. Poslušajmo izabrane dijelove iz predavanja oca Predraga.
Da sebe osjenjujemo krstnim zakon kako bi nas Bog zaštitio, jer to je moćno oružje, kako je govorio sveti Antonij kada je razgovarao sa Satanom. Čega se ti najviše bojiš? On je rekao tri stvari. Bojim se onoga što vi hrišćani nosite oko vrata, to je krst koji mi nosimo. Drugo je ono što vi pijete u crkvi, to je bogojavinska vodice, i ono što jedete i pijete. To je sveto pričešće. Protiv te tri stvari mi nemamo, Satana nema nikakvo oružje. Neka bi nam Bog, molitvama presvete Bogorodice, čije smo blagovijesti u svetog arhangela Gavrila, koga danas proslavljamo, neka bi nam Bog dao da u našem srcu bude ljubavi, da kada nosimo krst svoj, da ga nosimo onako kao desni razbojnik, nikada ne postavljajući pitanje Bogu zašto. Vjerujte, toliko znam boljih ljudi od mene, teško im je u životu, pate, imaju bolesti. Opet, čini mi se da sam neki bolji, a njima sve nekako ide, međutim, nema algoritma, nema enter pravoslavlja, nema 2 i 2 jednako 4, kako kaže Dostojevski. Kod Boga sve važi, ništa ne važi, nema tih zakona, nema tih kalupa, ali znamo svi da postoji ono jedno uskršnje jaje, onaj vaskršnji preobražaj, kao što je Toma Risko, onaj razbojnik iz Tobolske gubernije, pronašao, sreo se i promijenio svoj život. Dakle, Bog njega neće matematički, nisu to dva konta, što mi ekonomisti kažemo, aktiva, pasiva, bilans stanje, bilans uspjeha, pa će Bog da mjeri naša dobra djela. Ne možemo s Bogom trgovati, ne možemo s Bogom izlaziti kao na pijecu, eto, ja sam postio čitavog života, ja sam radio ovo, ja sam radio ono, često ono sebično ja, bolje biti kao onaj carinik koji je rekao: Bože milosti budi meni grešan, jer sveto pismo, a i žitije svetih su puna tih pokajnika, puna ljudi koji su promijenili svoj život i sa krsta lijevog razvojnika prešli na krst desnog razvojnika, a između je Hristo zaspali car slave prema onoj slici iz Studenice koji nas je sa krsta svoje ljubavi zagrlio i koji nas poziva u zajednicu vječnog života i koji nam kaže: čuvajte se, pazite na vrijeme jer su dani zli. Međutim, u svakom vremenu Bog šalje ljude, divne Božje ljude. Samo se sjetimo patrijarha Pavla, starca Tadeja, oca Justina, vladiku Nikolaja, što pokazuje da je moguće i ovom ovakvom zlom svijetu da postoje ljudi koji su, noseći krst svoj, krst teškoća, ljubili Hrista, ljubili svoje bližnje.
Pripadnici terorističke grupe Nusra Front podržavaju ratna dejstva u najvećem sirijskom gradu Alepu i njegovoj okolini. Od minobacačkog granatiranja u četvrti Šejh Maksud poginulo je 18, ranjen 61 civil. Navedeno je u biltenu Centra za primirje sukobljenih strana u Siriji, koji je objavljen na sajtu Ruskog ministarstva odbrane. Ranije Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je 1500 terorista koji pripadaju Nusra frontu uz podršku 3 tenka i 20 automobila napalo pozicije kurdskih pripadnika samoodbrane u četvrti Šejh Maksud. U napadu je poginulo 18 civila, uključujući i djecu, 11 kurdskih vojnika, a ranjeno 36 osoba. Kandidata za narodnog poslanika iz redova Srpske radikalne stranke Zvonka Mihajlovića uhapsili su u Štrpcu pripadnici kosovske policije, potvrđeno je u Zatanjug u Srpskoj radikalnoj stranci. Mihajlović je uhapšen u svojoj kući, a SRS će više detalja iznijeti u podne na konferenciji za novinare u Kosovskoj Mitrovici. Mihajlović je bivši predsjednik Skupštine opštine Štrpce i dugogodišnji član i funkcioner SRS. Srpsko nacionalno vijeće u Hrvatskoj donijelo je odluku da neće učestvovati na komemoraciji žrtvama logora Jasenovac jer želi ukazati na atmosferu u Hrvatskoj i poruke ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Istu odluku donijela je i jevrejska zajednica u Hrvatskoj. U koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina ubijeno je 500.000 Srba, 80.000 Roma, 32.000 Jevreja i desetine hiljada antifašista. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Uz ređu i slabiju kišu, a posle podne lokalno je mogući kratkotrajni pljusak ili grmljavina. Krajem dana prestanak padavina, na jugu razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, tokom dana uglavnom zapadni, a na sjeveru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 13, najviša dnevna od 10 do 20 stepeni. U Podgorici nas očekuje rjeđa i slabija kiša, a krajem dana prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna do 20 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Kroz stare spise autora istoričara Predraga Vukića. Veliki pozdrav za sve vas koji ovu emisiju pratite posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.